të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prishtinë arrin ministri jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, analisti Daniel Server Postierash thotë:
Well, it's a very dangerous situation.
Është situatë shumë e rrezikshme dhe mendoj se është rëndësishme të ketë marrëveshje të dyanshme për daljet e përkohshme nga kjo gjendje.
Diplomatët në OKB thonë se kanë informacione shqetësuese për dhunën në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ministri jashtëm gjerman në Guido Westerwelle sot arrin në Prishtinë, me çrast të pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me komandantin e Kforit Erhard Bühler. Ministri Westerwelle është zyrtari i parë i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që e viziton Kosovën pas trazirave në pjesën veriore. Gjatë këtij turneu në Ballkan ai tashmë vizitoi Malin e Zi dhe Kroacinë. Diplomatët në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara thonë se kanë informacione shqetësuese për vazhdimin e dhunës në Siri. Mbrëmvon në Këshillin e Sigurimit me dyert të mbyllura foli ndihmës së sekretarit përgjithshëm i OKB-s Oscar Fernandez Taranko. I dërguari britanik Philip Parham tha se informacionet sugjerojnë se afro 2000 civil tashmë janë vrarë në Siri, afro 13000 janë arrestuar nga autoritetet, 10 mijëra janë larguar nga shtëpitë e tyre, ndërsa disa mijëra refugjatë sirian mbeten në Turqi. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se Washingtoni beson se Siria do të jetë vend më i mirë pa presidentin Bashar al-Assad, për të cilin ajo tha se e ka humbur të gjithë legitimitetin. Por ambasadori i Sirisë në OKB, Bashar Jafari, i ka hedhur poshtë ato që ai i përshkruajti si informacione të pavërteta për situatën dhe kryengritjen në Siri e krahasoi me trazirat e kësaj jave në Britani. Presidenti amerikan Barack Obama ka shtruar darkën e iftarit me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit në shtëpinë e bardhë, ku ishin të ftuar diplomatë të zyrtarë të administratës dhe ligjvënës amerikan. Gjatë kësaj darke, zoti Obama është njohur me të mbijetuarit musliman të sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, në të cilat operativistët e Al-Qaidës i rrëmbyen aeroplanat për t'i sulmuar caqet në New York dhe Washington. Duke pasur parasysh se 10 vjetori këtyre sulmeve po afrohet, presidenti Obama tha se tash është kohë mirë për t'i përkujtuar njerëzit me preardhje të ndryshme, që ishin në mesin e 3000 të vrarëve në sulme, përfshirë edhe amerikanët musliman.
In one month, we will mark the 10th anniversary of those.
Për një muaj ne do ta shënojmë 10 vjetorin e këtyre sulmeve të tmerrshme, që sollën aq shumë dhëmbje në zemrat tona. Do të jetë kohë për të nderuar ata që ne i humbëm, familjet që vazhdojnë trashëgiminë e tyre, heronjët që shpejtuan të ndihmojnë atë ditë dhe të gjithë ata që shërbyen për ta mbajtur të sigurt gjatë kësaj dekade të vështirë. Sonte ja vlen të përkujtojmë se ata amerikanë ishin të shumë religjioneve dhe përjardhjeve, përfshirë muslimanët amerikan, krenar dhe patriot, tha Barack Obama. Kina ka shpallur se aeroplan bardhësi i saj i pari ka filluar testet e para në det. Agjencia shtetërore Xinhua raportoi se aeroplan bardhësi me gjatësi 300 metra ishte larguar nga porti Dalian në provincën verilindore Liaoning dje herët në mëngjes. Në Washington, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se ne do të mirëpresim çdo shpjegimi që Kina do të dëshironte ta jepte për nevojën për të lloj të pajisjes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, sot në Prishtinë arrin ministri jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Çka shkruajnë gazetat për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë shkas pra vizitin e krye diplomatit gjerman, e përditshmja zëri ka vënë pas se lidhjet e pasluftes së Kosovës me Gjermanin janë të mëdha, por edhe të paimagjinueshme nëse këtu mund të merren parasysh disa elemente të rëndësishme. Gazeta thekson se vizita e sot me krye diplomatit gjerman Guido Westerwelle në Kosovë ndodh në rrethana jo edhe as favorshme, sepse siç në vizon zëri, konflikti rreth veriut të vendit ka rritur në kulm dhe dihet që politika gjermane në këtë pikë ka qenë gjithnjë decidive se kufit e Kosovës janë të pacënueshëm. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se njëkohësisht me fjalin që tkacenim territorësh nuk mungon as kërkesa për ulje në tryezën e dialogut. Dhe, Si shtekson gazeta, pas zhvillimeve të deri tashme nuk do të dëgjohet më shprehja për marrëdhënie speciale Kosovë-Serbi si për dy Gjermanitë. Dhe kjo si pas zërit mund këtë ndodhur edhe për shkakun që ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj duhet ja ketë shpjeguar miku të tij, njërit prej njerëzve më të fuqishëm në diplomacinë gjermane, Wolfgang Ischingerit, se asociacioni i Serbisë dhe Kosovës me dy Gjermanitë është i keq. Fatmir.
Në shtypë vazhdon të ketë shkrime për pajtueshmërinë e tripalshe për veriun e Kosovës. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme që ekspres marveshja mes Prishtines, Beogradit dhe Kforit rreth krizës doganore, ndonë se e përkohshme mund ketë rëndësine një kthese që e prish status quo shumë vjeçare në veri. Marveshja si pas gazetës ndërtoj një standard më të avancuar të kufive doganor, por edhe shtetërore të Kosovës, ku veri u nuk do të vazhdoj të jetë më zone veçantë dhe jashtë ligjit. Por, si shtekson gazeta, leksioni kryesor është ai demonstrimi të dobësisë dhe brishtësisë së Beogradit në manipulimin e serbëve në veri, përsa Kfori, as policia e Kosovës nuk u provokuan nga rebelimi serbëve në veri që kontroloheshin nga Beogradi, sepse, si shnëmizon gazeta, ato barikada ishin më shumë paradë se sa pengesa afatgjate dhe të pakapërcyeshme. Ndryshe, e përdisme ekspres ka vënë pas se zhvillimet e fundit ka gjasa që ka ngoditur fort dhe pa riparueshëm gjithë trashgiminet të ashtu quajturave fitore të Miloševićit që po ja zënë frymen edhe vetë Serbisë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisme, Kosova sot veçojnë problemet në shëndetësi, më konkretisht në zgjedhjen e drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës. Gazeta thekson se anulimi i fundit i konkursit për drejtor të QKUK-s dëshmon se gjendja në këtë institucion mbetet edhe më tutje papërmirësueshme. Gazeta thekson se politizimi sektorit të shëndetësisë që është jetik për qytetarët po thebohet edhe më shumë, andaj është bërë emergjente që mjekët dhe stafi tjetër shëndetësor të depolitizohen dhe të fokusohen në punën e tyre profesionale. Ndryshe, siç nëmizon e përditshme Kosova sot, QKUK-ja dhe tërë mjekësia kosovare do të vuajë përsa kohë që qeveria nuk e trajton këtë sektor me prioritetin e merituar në bazë të aftësive profesionale dhe jo bindjeve politike apo raporteve klientelistëve.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke u shprehur për gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, Daniel Server, profesor në Universitetin e Johns Hopkins në Washington, thekson se situata është shumë e rrezikshme dhe se është e rëndësishme që të ketë marrëveshje të dyanshme për dalje nga kjo gjendje. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se propozimi për ndarje është po ashtu i rrezikshëm, pasi mund ta destabilizojë Bosnjën, Maqedoninë, por edhe vetë Serbinë. Sipas tij, kufiri i Kosovës nuk do të lëviz. Ta dëgjojmë pra intervistën me ekspertin Daniel Server. Aktualisht ne jemi në pritje të raporteve për implementimin e pajtueshmërisë ndërmjet Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, pas dhunës në veri, pasi disa barrikada ende janë atje. Si e shihni ju këtë situatë?
How do you see this situation?
Well, it's a very dangerous situation.
Është situatë shumë e rrezikshme dhe mendoj se është rëndësishme të ketë marrëveshje të dyanshme për daljet e përkohshme nga kjo gjendje. Por në tërsi, ky është një problem afatgjat që ka të bëjë me statusin e veriut që ka mbetur nën qeverisjet e Beogradit prej vitit 1999 në shkelje të qartë të rezolutës 1244. Nuk mendoj se ne mund të kthehemi në këtë situatë.
Think that we can return to that situation.
Some senior disa zyrtarë të lartë serbe në mënyrë të hapur ishin në favor të ndarjes së pjesës veriore të Kosovës, por qeveria e Kosovës dhe pjesa më e madhe e fuqive perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, thanë se janë kundër ndarjes. Si e vlerësoni ju këtë situatë?
Proposal for partition is dangerous.
Mendoj se ky propozim për ndarje është i rrezikshëm. Ai mund ta destabilizojë Maqedoninë dhe Bosnjën, por sinqerisht mund të jetë destabilizues edhe brenda në Serbi. Beogradi duhet ta kuptojë se nëse serbët marrin diçka në pjesën veriore shqiptaret, do të kërkojnë Preshevën, ndërsa bosnjakët mund të kërkojnë diçka të ngjashme në Sandžak. Kjo është ajo që ne quajmë kutia e Pandorës, që është një kuti diellzore pasi kur hapet, nuk mund të mbyllet më. Pra mendoj se është shumë e rrezikshme, por nëse ata mundohen të diskutojnë për këtë, mund të diskutohet. Por me siguri amerikanët, por mendoj se po ashtu evropianët, janë të vendosur që ndarja të mos lejohet. Plani i Tisarit mundson autonomi të gjithë për pjesën veriore të Kosovës, dhe nëse serbët janë të interesuar për më tepër, atëherë ata duhet të ulen në tavolinë dhe të diskutojnë. Por nuk mendoj se do të bindin dokë në komunitetin ndërkombëtar për të lëvizur kufirin e Kosovës për të arritur diçka që ne kemi rezistuar në Ballkan për një kohë të gjatë dhe mendoj se kjo rezistencë do të vazhdojë.
Kosovo government said qeveria e Kosovës tha se masat e reciprocitetit të kundër produkteve nga Serbia ishin ndërmarr pandimin e misionit të BE-s e ULEX. Pra si shihni ju raportet e BE-s dhe Kosovës në situatën kur 22 prej 27 vendeve anëtare e kanë njohur pavarësinë e Kosovës? Have recognized Kosovo independence.
It's a difficult situation because obviously
është situatë e vështirë pasi qartazi me 5 vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, BE-ja e ka të vështirë të jetë unike, por nëse nuk mund të jetë unike në njohjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, BE-ja mund të jetë unike në njohjen e asaj se institucionet qeverisë të Kosovës janë legjitime. Kjo do të thotë se kryeministri është kryeministër ndërsa presidenti është president. Nuk duhet të ketë dilema në mendjen e askujt lidhur me atë se cilat janë autoritetet përkatëse në Kosovë. Kjo nuk vlen vetëm për 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe për Beogradin, i cili duhet ta njohë legitimitetin e institucioneve të Kosovës, edhe nëse nuk e njeh pavarësinë. Por në fakt, në një farë mënyrë serbët e kanë pranuar atë duke ulur në tavolinë në Bruksel. Megjithatë, serbët vazhdojnë të rezistojnë në mënyra të tjera, siç është mosnjohja e vlefshmërisë së vulave doganore, megjithëse kjo njohje nuk nënkupton dot mosdoshmërisht njohjen e sovranitetit të Kosovës.
Recognition of Kosovo sovereignty.
Mr. Server, zoti Server, disa ekspertë ndërkombëtar thonë se dhuna në pjesën veriore të Kosovës edhe një herë befasoi perëndimin. Cili është opinioni juaj? What is your opinion?
Well, I don't think people are all that surprised.
Nuk mendoj se të gjithë njerëzit janë të befasuar, mendoj se njerëzit janë të hidhruar veçanërisht në aksionin e njëanshëm të Prishtinës, por dhe nga reagimi i dhunshëm nga serbët në veri. Një polic i Kosovës është vrarë dhe duhet që ai person që është përgjegjës të zbulohet.
According to you, what kind of impact does this have on the process of integration of BE for Kosovo and Serbia in EU?
Well, it slows both of them down. For Kosovo, that doesn't make.
Kjo i ngadalëson të dyja palët, për Kosovë nuk ka ndonjë dallim të madh pasi BE-ja është shumë larg. Por kjo nuk do ta ndihmojë Kosovën që të ketë favor për viza për shembull. Për Serbinë është shumë më e rëndësishme pasi këto incidente do të ngrisin shumë dyshime në mendjet e njerëzve të cilët do të vendosin se a do t'ia japin Serbisë një datë për fillimin e negociatave për pranim në BE. Ka njerëz në Evropë që këtë datë duan t'ia japin Serbisë pa sisht nga të gjitha, por ka të tjerë që do të thonë pritni pak sepse këta njerëz po e sponsorizojnë këtë lloj të huliganizmit. Nuk mendoj se ka çfarë do dyshimi se ajo që ndodhi në palën serbe nuk do të kishte ndodhur sikur të mos e kishte mbështetjen e plotë nga Beogradi dhe nga shërbimet e saj të sigurimit në veri. Po ashtu nuk ka dyshim se aksioni i njëanshëm nga policia e Kosovës ishte urdhëruar nga autoritetet në Prishtinë. Prandaj të dyja palët, Prishtina dhe Beogradi, më duket se kanë përgjegjësi për këtë tragjedi. Të dyja palët mund të presin nga dalsim në shpresat e tyre për
bëjnë. Në fund, çfarë lloj të zhvillimeve mund të presim gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme për pjesën veriore të Kosovës of Kosovo?
Well, I don't really know. I hope no events of any significance.
Më të vërtet nuk e di, por unë shpresoj se nuk do të ketë zhvillime të ndonjë rëndësie. Një gjë do ta prisja, e ajo është që problemet e statusit të qeverisjes së pjesës veriore të Kosovës të diskutohen në takimin e ardhshëm në dialogun Prishtinë-Beograd dhe të shohim një përkushtim real nga të dyja palët për të gjetur zgjidhje paqësore. Por zgjidhja paqësore nuk është e njëjtë me kthimin në gjendjen status quo, pra kthim në situatën më parshme. Nga pikpamja e Prishtinës, kjo situatë nuk është e pranuar dhe mendoj se të dyja palët duhet të gjejnë një modus vivendi, si thon diplomatët, mënyra e jetesës me njëri
tjetrin.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Sot në Prishtinë arrin ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle. Diplomatët në OKB thonë se kanë informacione shqetësuese për dhunën në Siri.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.